Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Kako slušati muziku sa vama su Blažo Raičević i Zorica Premate. Pre nedelju dana započela sam ovomesečni ciklus emisija koji je posvećen muzičkom romantizmu. Bilo je reči o nekoliko osnovnih načela na kojima počiva romantizam kao umetnički stil uopšte. Danas ću tu priču nastaviti, ali ću se usredsrediti i na male muzičke forme koje su tokom 19. veka doživele pravi procvat. Bio je ovo valcer u As duru Frederika Chopina, a svirao ga je Vladimir Horovic. Prošla nedeljna priča zastala je na temi kako naglašena osjećajnost i personalizacija muzičkog izraza utiču na muzički oblik. Nju ću i nastaviti objašnjavajući kako su se uzajamno uprele i prožele neke osnovne ideje romantičara o umetničkoj kreaciji, ideje o slobodi imaginacije, neprestanom radu mašte i širenju individualnog psihološkog prostora umetnika. Umetnički akt postao je simbol samog života umetnika sa težnjom da prepokrije čitav svet. Kako se drugačije mogu objasniti Wagnerove ideje o Gesamtkunstwerku, multiumetničkom delu, ili Skrjabinov pokušaj da ostvari sadejstvo svih umetnosti i čovečanstva u nikad dovršenom misteriju? Od Novalisa potiče autentična definicija procesa poetizacije realnosti. Umetnost na prijatan način učiniti čudnom, jedan predmet učiniti stranim, a ipak poznatim i privlačnim. To je romantičarska poetika. No, kako romantični umetnik, naoružan novom samosvešću, umetnik koji jasno izražava svoj stav o nezadovoljstvu savremenim realnim životom, kako on kontaktira sa svojim temama, gde ih nalazi i koje su uopšte njegove teme? Prvo i osnovno, tema romantičara je on sam, njegov vlastiti osjećajni svet. Hektor Berlioz je protagonista svoje fantastične simfonije, a u prošloj emisiji sam pomenula dva od tri alter ega Roberta Schumana, Florestana i Eusebiusa, kojima se pridružuje i majster Raro. Osim kao protagonisti Schumanove muzike, oni se javljaju i kao pseudonimi, potpisnici kompozitorovih tekstova u novim muzičkim novinama. Na nivou Beethovenovog objašnjenja, više izraz osjećanja nego opis prirode, privatna simbolika i metafore utkane su u sve romantičarske kompozicije. Wagner je video sebe i kao Holanđanina lutalicu, i kao Lohengrina i kao Tristana, kao što se Čajkovski poistovetio sa zvukom svoje šeste simfonije, ali i sa atmosferom svoje solo pesme Odnesi moje srce. Pesmu Odnesi moje srce Petra Iljića Čajkovskog pevala je sopran Nadežda Krasnaja uz pijanistu Vadima Fedorovceva. Nezadovoljan okolinom, a nošen nemirom i dinamizmom, žudnje za dosezanjem horizonata beskrajnog, umetnik romantizma svoje teme bira što dalje od svoje realne okoline, u mitologiji, istoriji, egzotičnim predelima i u narodnom stvaralaštvu. Romantičarski duh rastače sve što je završeno, dato, prisvojeno, određeno, posredovano. Svet uređene i veštačke, nametnute zakonitosti treba dekomponovati. Dinamizam romantizma, između ostalog, počiva i na toj stalnoj potrebi za duhovnom avanturom, za otiskivanjem u daleko, naslućeno i nepoznato. Sopran Jesse Norman otpevala je Schubertovu pesmu Vilinski kralj na Goetheove stihove. Narodne legende, divlja priroda i njene stihije javljaju se kao dramatski posticaj, a predeli sumraka i noći sa svojim zamagljivanjem realnosti i atmosferama kontemplacije kao lirski.
Oh.
Sa našeg arhivskog snimka iz 1952. godine čuli ste Alt Kathleen Ferrier i pesmu Ponoć Gustava Malera. Bečkim filharmoničarima dirigovao je Bruno Walter. Evo sad jednog od Chopinovih muzičkih snoviđenja. Nokturno u S-duru, opus 55, broj 2, svira Ivo Pogorelić.
Thank you.
Chopinov nokturno u S-duru pod prstima Ive Pogorelića usmerava našu priču o temama muzičkog romantizma na jedno polje unutar same muzike. Mala forma postala je univerzum za sebe, zaokružena i celovita minijatura koja obrađuje značajne teme u minijaturnim razmerama. Beskrajno se u ovakvim oblicima naglo sažima u najintimnije trenutke muzike. Tako se i dešava da mali muzički oblici sami po sebi postaju kompozitorska tema za Novalisovo oneobičavanje. Skerco, poreklom iz simfonije, postaje samostalan karakterni komad kao i rondo, a tu su i marš, balada, uspavanka, barkarola, nokturno, potom etida koja prestaje da bude isključivo tehnička vežba, već transcendira u poetsku zvučnu sliku, kao i igre koje su odavno prestale da budu muzika za ples i postale poligoni za izraz najrazličitijih doživljaja – valcer, poloneza, mazurka.
Thank you.
Bila je ovo Chopinova mazurka broj 4 iz opusa 24, a svirao je Evgenij Kisin. On će svirati i Listovu transcendentalnu etidu broj 10. Bila je ovo transcendentalna etida broj 10 Franca Lista i pijanista Evgenij Kisin. U emisiji Kako slušati muziku bavimo se romantizmom i njegovim malim formama, solo pesmom i instrumentalnom minijaturom. Naravno, izraz mala forma u romantizmu treba uzeti uslovno, budući da su kompozitori, nošeni žudnjom za izricanjem sopstvenog doživljaja, širili i njene obrise. Evo sad jednog primjera koliki je bio raspon Listovog pijanizma i emotivnog sveta i kako se njegov unutrašnji zvučni svet neposredno odražavao na sve parametre oblika. Slušate prvo jednu pravu, svedenu lirsku Listovu minijaturu, Utehu broj 1, a potom i njegovu pijanističku fresku, gotovo simfonijsku poemu za klavir, legendu Sveti Franja Pauluski Hoda po talasima, svira Kemal Gekić. Bilo je ovo tumačenje Kemala Gekića, listova Uteha broj 1 i legenda Sveti Franja Paulski hoda po talasima. Možda je ovo i trenutak da napomenem da su kompozitori romantizma često bili i istaknuti izvođači, prevashodno sopstvenih dela. Osim Chopina i Lista, tu su i Sergej Rahmanjinov i Robert Schumann, koji je zbog preforsiranog vežbanja trajno upropastio ruku, Johannes Brahms kao poznati kamerni muzičar-pijanista, Anton Bruckner i Cesar Franck, najveći orguljaši svog doba, a za dirigentskim pultom stajali su, osim Lista i Brahmsa, i Weber, Wagner, Berlioz, Strauss, Rimski-Korsakov i Dvořák, da pomenemo samo one najznačajnije. Svakako, najveći violinski virtuoz kompozitor 19. veka bio je Niccolo Paganini. Slušate Stefana Milenkovića, pijanistu Massima Padernu i kompoziciju sa kratkim nazivom Cantabile.
Thank you.
Čuli ste Stefana Milenkovića, pijanistu Massima Padernu i minijaturu Cantabile Nicola Paganinija. Priroda je, za kompozitora romantičara, kultni prostor. Ona je gotovo magijski uravnotežitelj svih društvenih i životnih suprotnosti, a kao beskrajna, ona je izvor i utoka stvaralačke imaginacije. Ili, kako to kaže Chateaubriand, pesnik treba da prima savete samo od prirode, od istine i nadahnuća, koje je isto tako istina i priroda. Za romantičarski doživlje prirode presudno je osjećanje sveopšte povezanosti bića i stvari u prirodi, krug u koji bi romantičari hteli da smeste i čoveka, vraćajući ga prastarom jedinstvu iz kojeg su ga istrgli tokovi civilizacije. Deo takve prirode je i čovek iz naroda, pogotovo iz onih naroda i nacija koje su tokom 19. veka sticale samostalnost. Rodoljublje, jedna od gorućih tema romantičara, iskazivalo se ne samo borbom za narodni jezik, već i za nacionalni element u muzici. Romantizam je tako pod svoje okrilje okupio umetnike mnogih naroda Evrope koji do 19. veka nisu imali značajnijeg udela u svetskoj istoriji muzike. Sa Glinkom počinje velika era ruske muzike, sa Smetanom i Dvoržakom Češke. Edvard Grieg je začetnik norveškog, a Jan Sibelius finskog nacionalnog muzičkog pokreta. Frederik Chopin je vodeći lik poljskog, a Franz Liszt mađarskog romantizma. Kornelije Stanković i Stevan Mokranjac osnivači su naše umetničke muzike. Stoga se stvaralaštvo romantizma ne može svesti na jedan ili nekoliko nacionalnih modela. Ono je ne samo proželo čitavu Evropu, već su umetnici odmah počeli i sa reinterpretacijom i preplitanjem različitih nacionalnih muzičkih tendencija.
Thank you.
uz orkestar Berlinske filharmonije, dirigenta Lorina Mazela i Dvoržakovu slovensku igru broj 7 iz opusa 72, završili smo današnju emisiju Kako slušati muziku. Do sljedeće nedelje od vas se opraštaju Blažo Raičević i Zorica Premate.